mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Ați venit la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Astăzi vorbim despre un subiect, cred eu, și interesant și plăcut. Tată de fete. Îl avem ca invitat pe pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Sunteți tată de câte fete?
Patru.
Patru, să vă trăiască.
Mulțumesc.
Și vrem să aflăm câte ceva despre experiența dumneavoastră de tată a patru fete, dar să vorbim și în general, pentru că așa se întâmplă la emisiunea noastră, încercăm să ne așezăm în locul ascultătorilor și telespectatorilor noștri, astfel încât să reușim să răspundem nevoilor lor. Dar pornim de la experiențe concrete de viață și de aceea vrem să vă întrebăm cum este să fii tată de prima fată sau să ai o singură fată, pentru că au fost și momente din acestea în viața dumneavoastră.
Acum, ideea de fată pentru mine este mai greu să departajez având numai fete. Cred că la primul copil care l-am avut, ideea a fost de copil. Nu ne-am gândit nicio clipă să fie băiat sau fată. Și ne-am dorit chiar foarte mult să avem copil. Și cred că a fost momentul în care m-am simțit tată prin faptul că deja în familia noastră a venit un pui de om. Poate mai târziu am realizat aspectul că este fată, de-abia la celelalte fete am insistat mai mult asupra acestui aspect și l-am conturat. Deci cred că prima experiență din viața noastră de părinți este faptul că putem avea în familia noastră un nou om, o nouă viață. Și cred că poate aici ar trebui discutat în mod deosebit aspectele legate de paternitate. În ce privește problema mamei, lucrurile sunt ceva mai clare. În ce privește însă problema tatălui, este chiar un mister, prin faptul că odată te trezești într-o nouă postură, o nouă experiență și o nouă trăire. Parcă se apasă un buton magic și lucrurile iau un mers cu totul special. Te simți mai responsabil, ești într-o situație de satisfacție și de împlinire excepțională.
Este o experiență specială, cu siguranță, însă la fel de special a fost și apariția următorului copil, chiar dacă erați pregătit într-un fel. Haideți să avem o scurtă pauză muzicală pentru ca în felul acesta să rezolvăm problema tehnică pe care o avem și cred că ne deranjează nu doar pe noi, ci și pe ascultătorii noștri și telespectatorii. De aceea vă mulțumim pentru înțelegere și ne-am dorit să se rezolve această problemă. Ne cerem scuze pentru apariția ei. Am revenit în direct. Ne pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat, însă nimic nu este perfect pe lumea aceasta și de aceea încercăm să facem față tuturor situațiilor. Invitatul nostru este pastorul Cristian Voicu. Tocmai ne spunea despre cum stau lucrurile atunci când apare primul copil, este fată, al doilea copil, tot fată. A fost o surpriză pentru că în perioada aceea nu exista posibilitatea unui ecograf, bănuiesc, nu?
Da, erau situațiile cum erau atunci, însă noi ne-am dorit copii. Am putea spune că a patra fată a venit așa oarecum pe neașteptate. Noi ne-am gândit la trei copii și chiar când a fost vremea celei de a treia, am făcut un plan, am discutat, o jumătate de an ne-am frământat, ne-am rugat și venirea ei a fost chiar mare bucurie. Mai ales pentru cele două, care deja erau mari, diferența între a doua și a treia este de 4 ani. Și la un moment dat, cea de-a doua, când era ea micuță, zice, vreau și eu să-mi aduceți acasă un copil, dar un copil viu care să plângă, pentru că aveam un bebe și noi totdeauna îi spuneam, dar acum a spus, zice, eu vreau unul viu care să plângă. Adică era chiar o dorință a noastră a tuturor și a fost o împlinire și am putea să spunem că fiecare copil și are locul socotit și potrivit în familia noastră.
Cum se simte cea de-a patra, Cristina, dacă nu mă înșel,
da? Cristina, da, bine, ea a fost, am zice noi, cea râzgâiată prin faptul că a avut în jurul ei pe celelalte care au ocrotit-o, au avut de unde să învețe și noi, oarecum, concentrându-ne asupra ei, normal că s-a creat așa o emulație. Deci ea când era mică venea și înainte de culcare ne număra pe toți, să vedem dacă suntem toți la paturi și după ce făcea socoteală atunci se culca. Asta a fost mediul ei și acest lucru cred că a rămas ca o amprentă asupra ei și la ora actuală. E mare, măritată, dar este o persoană foarte relațională și doritoare de atmosferă. Deci ceea ce s-a întipărit în copilărie a rămas în viața ei.
Iată, dar că bucuria celei de a patra probabil că a fost cel puțin similară cu apariția celorlalte, dacă nu chiar mai mare, dat fiind faptul că temperamentul ei este cumva diferit. Vă reamintim titlul emisiunii noastre, tema pe care o dezbatem astăzi, tată de fete. Numărul de telefon la care așteptăm intervențiile dumneavoastră este 0314-378-379. Știu că în decursul timpului am realizat această dezbatere și la un moment dat chiar întrebam ce vă doriți sau ce v-ați dorit, fată sau băiat. Iată, de această dată vorbim despre situația în care ești tată de fete, de mai multe, deci, da? Spuneți-ne puțin despre relația pe care o are un tată cu fiica și ce se întâmplă când sunt mai multe fiice. Poate fi vorba de aceeași intensitate a relației în dreptul fiecărei fete?
Da, aici cred că intrăm puțin într-o zonă subiectivă. Eu acum am să vorbesc din punctul meu de vedere. Eu cred că intensitatea este aceeași, însă lucrurile sunt diferite în funcție de subiectul pe care l-ai în față. Și fetele mele sunt temperamente diferite. Cea mare și cea mică sunt mai extrovertite, cele de mijloc sunt mai interiorizate. Normal că atunci te adaptezi, trebuie să realizezi ceva care să țină de persoana respectivă, de personalitatea ei și cumva să se creeze un dialog. Acest lucru noi eu cu soția am căutat foarte mult să-l realizăm și cred că în familia noastră s-a realizat acest lucru pentru că a existat totdeauna un dialog. Încă de mici le-am obișnuit să spună cuvântul, să aibă opinie, e adevărat, într-un cadru potrivit pentru vârsta lor. Dar dialogul a existat și ele știau că noi ținem cont de părerea lor sau de voința lor. Le-am pus încă de mici, am nu pot să spun o vârstă, a diferit de la temperament la temperament, le-am pus să ia hotărâri. Și faptul că ele au trebuit să ia hotărâri, să ia decizii, le-a folosit foarte mult. Și aș putea să spun că la ora actuală ele sunt foarte recunoscătoare prin faptul că nu le-a fost greu la maturitate să orienteze în spațiul social în care ele se găseau. Cele mari sunt în străinătate. Se descurcă foarte bine, relațional, și nu le-a venit nimic chiar o imposibilitate, pentru că au fost învățate din vreme să ia decizii și au știut să facă o analiză și să cântărească lucrurile. Și cred că acest lucru mi l-am propus și într-o măsură potrivită, că acum e foarte dificil pentru mine să spun că totul este perfect, am niște copii deosebiți. Dar normal că întotdeauna e încă ceva de făcut, totul este perfectibil. Dar cred că am realizat într-o măsură potrivită această intensitate a relației și fiecare s-a simțit prețuită în felul ei, neintroducând între ele ca surori o anumită dispută, că una este mai
preferențialist,
da, preferat, da, iar alta probabil că este cotată într-un alt fel. Le-am evaluat pe fiecare în funcție de capacitățile ei și am scos în evidență ceea ce era pozitiv. Și acest lucru le-a făcut foarte bine lor, dar surprinzător este că ne-a făcut până la urmă bine nouă ca părinți.
În ce sens?
Păi, odată ce copilul vezi că el se deschide, el este încrezător, el știe care spatele acoperit. Hai să vă dau un exemplu. La noi în casă politica a fost următoarea. Nu contează ce notă iei, ci contează să îmi spui. Că în funcție de ce îmi spui, atunci noi luăm măsuri ca să reparăm ceea ce este de reparat. Putea să vină cu orice notă. Nu conta. Faptul că a existat această deschidere, copiii noștri au venit și ne-au spus orice. Vă dați seama ce câștig enorm.
Așa e.
Nu conta ce notă lua. Venea și o spunea cu zâmbetul pe buze, băi, am făcut o prostie, auzi, am luat un 5 sau știu eu, ca fiecare copil. Au fost copii buni la învățătură. Dar se întâmpla o surpriză. Nu conta. Lucrurile se reparau pe parcurs, pentru că nu nota conta, ci conta relația și apoi relația cu școala. Întotdeauna au avut relații foarte bune cu profesorii. Și profesor de matematică spunea și ce ți-am dat așa pentru că știu că poți. Și fiecare dintre ele, examenele importante, au ieșit foarte bine. E normal că acest lucru se întoarce către tine ca părinte, văzând că acea deschidere a avut un efect pozitiv pe termen mediu și termen lung. Deci, până la urmă, fiecare lucru trebuie să-l vedem undeva în perspectivă. Ne fură peisajul și suntem destul de ciudați sau pretențioși, punctual. Iar lucrul acesta pot să devină la un moment dat o obișnuință și este
și
foarte periculos.
Să afecteze pe termen lung,
pe termen alte, lung lucruri. Alte lucruri.
Iată, transparența aceasta pe care ați încurajat-o la nivelul pregătirii școlare a fost la fel în toate domeniile? Nu doar din partea dumneavoastră ca încurajare, ci și atitudinea fetelor? De a vă comunica toate aspectele?
Da, toate, da, da. A fost o legătură foarte bună între... Bine, acum ele fiind fete, am trebuit să amintesc lucrul acesta, că un foarte important dialog aveau cu mama lor. Deci comunicau foarte, foarte mult. Mama lor venea, vorbea cu mine, eu vorbeam cu ea, deci era din partea mea și un dialog direct dar și indirect, pentru că foarte mult m-am folosit de soție și în raportul cu școala, eu fiind un temperament, soția mea fiind un alt temperament. Și, mă rog, acum probabil și în căsătoria noastră temperamentele diferite se atrag. Da, eu mă simt confortabil în relația cu soția mea și faptul că este mai introvertită, este o persoană mai calculată, ea nu vorbește mult în public, dar noi între noi vorbim foarte mult. Și eu am fost omul care am vorbit, ea a ascultat, dar ea după aia spunea ce avea de spus, pentru că la noi a contat foarte mult părerea fiecăruia. Niciodată n-a existat contradicții din acest punct de vedere. Ne-a făcut bine să ne spunem punctul de vedere și părerea.
Dar la nivelul relației cu fetele, dacă una era extrovertită, nu erați automat tentați să vă raportați și la cealaltă care era introvertită, la fel ca la prima? Pentru că este neașteptat modul în care se comportă una și cealaltă dacă lucrurile nu sunt similare.
Nu știu dacă neapărat la nivel de... Aici aș vrea să fac o explicație. Din punctul meu de vedere există o diferență clară între caracter și personalitate. Personalitățile diferă.
Așa, da.
Însă noi toți trebuie să fim oameni de caracter. Deci caracterul trebuie să fim toți cum era Hristos. Sunt diferențe, dar diferențele sunt comportamentale, de exprimare, de raportare, dar până la urmă caracterul e caracter, nu? Să fii un om răbdător, să fii un om înțelept, să fii un om de bun simț. Astea sunt lucruri care se cer, indiferent de temperamentul, chiar dacă ești tu mai vulcanic, stai puțin, stăpânește-te, nu te arunca, nu te pripi. Lucrurile acestea ne le-am discutat pendelete în familie și ele au înțeles. Spre exemplu, am vorbit de relația noastră ca părinți, relația mea în raport cu școala, în raport cu biserica. Eu sunt pastor. Lor nu le-a făcut foarte bine că au fost fete de pastor. Nu din perspectiva noastră ca familie, ci din perspectiva altora. Pentru că toți au pretenții. Dacă ești fiul
model.
De pastor, model, trebuie să fii primul, cel mai deștept. Stai puțin că și ăsta este tot un om ca toți ceilalți. Și în băiat și în fată circulă la un moment dat hormonii. Eu știu, eu, fiecare suntem un om obișnuit, nu?
Supuși umanități.
Și niciodată nu am pus presiune pe ele într-un mod... exagerat sau într-un mod artificial, voi trebuie să reprezentați biserica, să nu mă faceți pe mine de râs. În raport cu biserica le-am dat foarte multă libertate. Am discutat, le-am prezentat lucrurile. Când a fost la nivel de școală și profesional, social, atunci am spus, măi, eu trebuie să vă scot pe voi niște oameni din casa mea, n-am cum să fac. În ce privește religia, faceți ce vreți.
Tocmai, vorbeați despre decizii. La nivelul acesta, se pare că le-ați lăsat pe fete să decidă singure.
Singure, da.
Cam la ce vârstă poți să ai o astfel de atitudine de încredere și relaxare? Știi pe ce drum ți-ai direcționat copilul și la momentul alegerii te retragi.
Deci
nu cred că le-ați spus lucrul acesta de la 7-8 ani. Noi mergem la biserică, voi dacă vreți veniți, dacă nu stați acasă.
Nu,
sau mergeți în altă parte.
Nu sub aspectul acesta. Dar am să vă dau câteva exemple. Am colindat prin București, prin comunități importante, nu contează care. Până la vârsta, să zic eu așa, până în clasa 5-a, ele s-au ținut de noi, cu toate că noi le-am dat destul libertate. De exemplu, mergeau la școala de muzică singure sau dădeau anumite examene singure. Nu ne băgam prea mult, chiar dacă din spate noi aveam informațiile și discutam noi ca părinți, dar pe ele le lăsam totuși într-o anumită libertate. Aveau posibilitatea să ne ceară ajutorul, le sfătuiam, le dădeam ce aveau nevoie, dar le lăsam să se zbată. Au fost probleme cu sâmbăta. Sâmbăta, nu, noi nu mergem la școală. Le-am pus singure să discute. Dacă voi nu o să vă descurcați, atunci o să merg eu, dar prima discuție a fost făcută de ele.
Ceea ce nu este deloc comod.
Tu decizi. A fost situația celei de-a doua, când a fost examenul de capacitate și a fost sâmbăta, când mulți copii din România, adventiști, nu s-au dus. Și atunci, în sfârșit, am apărut și eu pe diferite posturi de televiziune, m-am zbătut fiind copilul meu, atunci am apărat și pe ceilalți, dar era și un aspect subiectiv. Și am fost întrebat de către un inspector la Ministerul Învățământului, Educației și... Dar de ce obligați dumneavoastră copilul? Și a fost o discuție serioasă de vreo oră și am spus, uitați, facem un experiment, eu vă aduc fata aici, eu ies afară și dacă n-ați o convingeți, ea merge la examen. Dacă însă vă convinge dânsa ea pe dumneavoastră, atunci dați-i dreptul să dea examen altă dată. Și m-am dus și i-am vorbit cu ea, ești de acord? Ce? Da, eu mă duc și vorbesc. Deci un lucru care m-a stimulat extraordinar. Deci un copil de clasa 8-a, ce are 14 ani, să poată să aibă curajul să stea în față, să spună, nu, asta este alegerea mea. Eu sâmbătă nu mă duc la examen.
Și iată pe ce motiv.
Și iată pe ce motiv. Și am descoperit atunci foarte mulți copii extraordinari, adevărat, unii care aveau și limbă, știau să vorbească, dar au fost 1000 de copii adventiști care nu s-au dus atunci la examen. Deci a fost, să-i spun așa, o biruință a noastră ca părinți din această perspectivă. Iată, acești copii au stat ei pe picioarele lor. De ce? Pentru că au fost convinși. Înseamnă că acolo a fost o educație serioasă. Nu au fost împinși de la spate, forțați, ștrangulați, amenințați, ci a fost o reușită a unei educații profunde. E alegerea voastră, voi faceți ce credeți. Dar uite, dacă sunteți de partea lui Dumnezeu, e așa. Dacă e în partea cealaltă, este posibil ca să vă amestecați în turma cea mare. Ce alegeți? Și a fost o alegere, cred că, pe măsura momentului.
Vorbeați despre nevoia de a ne forma cu toții, indiferent de temperament, un caracter asemenea caracterului Mântuitorului nostru. Pentru unii este mai simplu, pentru alții puțin mai dificil. Pentru că, așa cum menționați, dacă ești o fire mai vulcanică, nu poți foarte ușor să devii modelat și să fii calm, răbdător. La un moment dat spuneați despre relația pe care fetele o au cu mama. Este foarte adevărat că e una specială, la fel cum trebuie să fie și o relație specială între tată și fiică, tată și fiice, mai multe. Nu ați simțit așa în sufletul dumneavoastră că ați pierdut ceva prin faptul că aveți mai multe fete și cu un băiat putea să aveți dumneavoastră o relație mai apropiată?
Da, o să vi se pară curios, însă niciodată n-am cerut lui Dumnezeu să-mi dea ce vreau eu. La ultima fată, la Cristina, soția s-a supărat un pic când a fost băiat.
Hai să nu spuneți tot, să nu se supere Cristina.
Da. A, nu, că discuțiile acestea le știm, le-am comunicat. Eu însă nu am avut nicio întristare sau, pentru că am avut o experiență a mea. Eu m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, ce știi Tu, aceea să ne dai. Cu Cristina a fost o experiență însă de familie. Înainte de a ști că soția este însărcinată, soția mea a fost foarte bolnavă. Am mers în foarte mulți medici și nu-i descoperea diagnosticul. Și în momentul în care a constatat că este însărcinată, boala a dat înapoi și fără niciun medic s-a vindecat. Și atunci, ce să spun eu în fața acestui lucru? Vă dați seama, dacă soția era la Colentina și un mare medic la dermatologie venea cu toți studenții și îi arăta studenților soție, uitați, nu știm ce e, nu știm ce avea. În fiecare zi, timp de o săptămână, grupuri de studenți venea să controleze, să vadă și dintr-o dată, după 2 săptămâni, să vezi că boala nu mai există, dar Domnul îți dă un copil și o să spun, a, Doamne, nu mi-ai dat un băiat. Adică sunt lucruri mai adânci. Și atunci de Cristina se leagă nu sexul, de Cristina se leagă cu totul altceva. Este o experiență. Și îmi mulțumesc Domnului că mi-a dat-o, pentru că este un copil excepțional, relațional, iubitor și este, cum să spun, ce ar fi trebuit să fie. Dacă îmi dădea un băiat, slăvit să fie Domnul. Era un băiat și atunci aveam și eu cu cine să bat cuie. Dar în condițiile acestea, să știți că bat cuie cu fetele mele. Ele știu să facă de toate.
Știu interesant, să tai la fiecare dintre ele, pentru că în familii de genul acesta, una dintre fete se pare că este mai apropiată de tatăl și cumva se raportează la ea ca la un băiat. La dumneavoastră toate fetele au învățat?
Nu, aproape toate. Hai să zic că una dintre ele, nu amintesc, e puțin mai diferită. Dar restul toate s-au băgat în toate cele. De mici îmi călcau cămășile. Deci pe parte de gospodărie sau la bucătărie.
O ajutată mamă.
Surprinzător, dintre ele au fost care nu le-a plăcut bucătăria. Și nici acum nu este chiar încântată la bucătărie, dar viața te duce și a trebuit să învețe, însă i-a dat Dumnezeu un bărbat care știe el să gătească. Și așa că Dumnezeu le echilibrează.
Da, e foarte interesant. Da. Dar faptul că le-ați învățat lucruri, am spune noi, care înclină către masculinitate și totuși și-au menținut și latura aceasta feminină, cum ați reușit să îmbinați?
Bine, acum să știți că nu am mers pe ideea. Eu sunt
să
mai mult
cuie, de exemplu.
Sunt mai mult spre spre partea feminină. Și acum trebuie să știți un lucru, eu am fost crescut numai de mamă. Eu n-am avut tată. Și acum pe mine m-a ajutat mult treaba aceasta. Pentru că eu trăind numai cu mama și jucându-mă mai mult cu fete decât cu băieți, mie mi-a fost foarte ușor să am fete. Deci eu nu le-am educat pe fete să facă mușchi. Nu, adică să bată un cui, să știe, să dea o gaură cu o bormașină. Adică în sensul că e o treabă foarte simplă. Ce poate să fie? Apeși pe un buton, s-a jucat un pic și le-a lăsat să greșească de 10 ori și 11 ori au făcut. Pentru că, până la urmă, și lucrurile acestea, ele se învață. Nu este ceva tipic masculin. Este ceva uman. Când ai nevoie, fă-o, pentru că nu este foarte greu. Și ele au înțeles și chiar le-a plăcut foarte mult acest lucru.
Însă, ce părere aveți de atitudinea aceea în care unul dintre părinți se raportează la fiică, la fel cum s-ar raporta la un băiat, sau dacă are un băiat, ar fi dorit să fie fată și îi spune fetița tatei sau fetița mamei?
Consider că este o greșeală. Acum așa să o spun direct. Este o greșeală pentru că poți modifica în timp personalitatea omului. Femeie, femeie și a fi femeie este un lucru excepțional și s-ar putea către copilul tău fetiță, lucrând în felul acesta, ea mai târziu, fiind persoană matură, să-i pară rău că este femeie, vai, ce chinuită sunt, mai bine nu mai mănășteam și știu alte lucruri care ar crea în timp anumite frustrări când Dumnezeu ne-a creat într-un anumit fel și atunci fiecare personalitate, sex, mod de a fi, este foarte bun și el trebuie să fie dezvoltat la nivelul maxim și atunci tu te simți împlinit.
Avem un apel telefonic, bine ați venit la emisiunea noastră, alo?
Bună ziua!
Ne auziți, da?
Da, vă aud, sunteți să pun o întrebare.
Este în legătură cu subiectul nostru, știți care este tema?
Da, da. Aș vrea să-l întreb pe invitatul dumneavoastră dacă se uită la știri.
Ce legătură are?
Ce legătură are cu subiectul?
Și ați văzut că foarte multe fete în România sub 18 ani rămân gravide.
Da.
Dumneavoastră, cum vă explicați fenomenul ăsta și ce le-ați spune părinților respectiv fetelor?
Mulțumim foarte mult. Da, este o întrebare bună pentru acest subiect, un
subiect foarte interesant.
Că puteați să aveți emoția aceasta,
Sigur că da.
Aveam pregătită această întrebare, dar nu sub forma aceasta.
Și eu aveam ceva de explicat
ideea
aici.
Ideea de relație. Da. Ce emoție are un tată când fata devine adolescentă și ar putea să aibă anumite surprize părinții cu ea.
Deci cred că aici este partea cea mai complicată pentru un tată de fete. Pentru că fetele sunt vulnerabile. Sunt vulnerabile prin faptul că n-au mușchi, vulnerabile pentru că sunt nu așa de puternice, dar sunt vulnerabile în primul rând pentru că ele sunt vânate. Chiar dacă ea nu vrea, este urmărită și vizată de cel rău. Și cumva, societatea aceasta este foarte vicleană. Și acum răspund dânsului. Societatea este vicleană și perversă. Și în perioada când copila, fata, încă nu are maturitate, este atrasă către anumite zone nefaste, fără să îi se explice însă acest lucru. Ca tânără dorește să fie apreciată, dorește să se vadă frumusețea ei, pentru că așa a făcut-o Dumnezeu, dorește să aibă o prietenie și intră într-un cerc de influență. Deci majoritatea cazurilor se datorează grupului de influență. Și întâi învață un lucru mărunt, după aia încă unul și încă unul, până când lucrurile continuă, pentru că ele nu se opresc. Se practică șantajul, se practică amenințarea și atunci ca să nu se afle un lucru, îl acceptă și pe celălalt. Este un cerc vicios. Problema este următoarea. Ca părinte, în perioada respectivă trebuie să fii veghetor asupra copilului tău. Și eu aș spune așa cum am procedat noi și poate că este ca un sfat pentru alții. Am lucrat direct și indirect. Direct am vorbit cu copiii, cu fetele. Le-am explicat totul. Le-am spus despre ce este vorba. Le-am dat exemple. am vorbit despre anumite cazuri și ele știau tot ce se întâmplă din această perspectivă. Puneau întrebări și răspundeam. Deci lucrurile legate de sex sau probleme de, mă rog, că rămâi însărcinată, lucrurile acestea le-am vorbit cu ele de la vârsta de la care s-a putut vorbi. Deci n-am ținut ceva într-un limbaj potrivit, dar lucrurile s-au explicat și cu vârsta le-am clarificat mai bine. Indirect însă eram cu ochii pe ele. Nu le lăsam singure. Vedeam când vin acasă, cu cine s-am prietenit, prietenele ele veneau la mine acasă. Ele se duceau acolo. Noi ne-am dus la colega să văd mama, tata. Ne-am împrietenit părinți între părinți și am spus, vrem să știm unde merge copilul nostru, să știți cine suntem noi. Le-am spus cine suntem, la ce biserică mergem, ca să nu existe niciun fel de dubiu și să nu fie ceva la un moment dat omul să spună, m-ați înșelat. Sau celălalt să mă înșele pe mine.
Însă n-au simțit sau nu simt copiii care sunt în felul ăsta tratați de părinți cumva faptul că părinții n-au încredere suficientă dacă oarecum încearcă să cunoască atât de bine grupul lor, părinții, grupul de prieteni?
Poate să fie și acest lucru, însă explicam și ceea ce era necesar le spuneam, însă multe aspecte nu le spuneam. Erau protejate în taină. Deci nu știau ele că totuși noi ținem cont și la școală. Deci era o supraveghere atentă, fără ca ele să fie afectate. Pentru că pe mine mă interesa rostul lor și mă interesează acum că se supără copilul, să se supere. Ce să fac? Nu o să las eu pe copil să ducă haihui că el se supără. Și atunci, ca să nu-i rănesc personalitatea, spuneam doar atâta cât trebuia și chiar dacă se supăra pe moment, pentru acea bucățică nu era nicio problemă, trecea. Și până la urmă, faptul că le cream condiții, pe la noi erau serbări. Aduceam tineri, copii de la biserică, de la clasă, dădeam mese. Deci se simțeau bine, erau preocupare și prețuiam pe copiii respectivi și copiii se simțeau bine la noi în casă. Deci trebuie să creezi copilului un mediu în care să simtă bine și să vadă că tu îi respecti prietenii. A fost situația în care a trebuit să se ducă, să zic eu, la teatru. Uitați, e o problemă, noi adventiștii nu suntem de acord cu anumite aspecte de genul acesta. Ei, eu vreau să vă spun, le-am lăsat să ducă cu clasa. De ce? Ca să nu se simtă frustrate, stai puțin, eu nu mă duc. Până la urmă era un spectacol susținut de școală, că nu ducea școala la o chestie nepotrivită. Era o treabă care era încadrată. Și chiar și la școală am fost apreciați. Când nu s-a putut, am spus, uitați la problema aceasta, nu putem, că noi suntem adventiști. Dar și copilul a trebuit să înțeleagă. Dacă tu ca părinte faci ceva, iar copilul spune că asta este prea de tot, îi pică rău și adună la un moment dat în inima lui niște frustrări. Nu ți le exprimă, dar nu se știe când explodează. Și atunci bine este că această comunicare să existe permanent.
Este interesant, atunci când sunt mai mulți copii în familie, am putea spune că ei trebuie să fie prieteni și nu mai au nevoie de un alt grup, pentru că, iată, între patru fete putea să fie o legătură foarte strânsă și se jucau împreună, după aia comunicau împreună, ieșeau împreună în oraș, era suficient, nu?
Nu era suficient, nu. Pentru că fiecare dintre ele și-a format un grup de influență în locul de activitate. Deci cea mare ajunsese la liceu, cealaltă a rămas la școală, între ele fiind de diferență de un an. Bun, a fost un an, dar după aceea cea mare era la Caragiale, cealaltă era la Mihai Viteazu. Locuri total diferite. Cea mare a avut o dramă în școală, în liceu, pentru că în clasa ei erau mai multe fete și toate fetele erau foarte lumești, să nu spun mai mult, fumau și tot felul de lucruri care erau nepotrivite. N-a putut să-și facă decât o singură prietenă, prietenă care este și acum prietenă cu ea, a venit la noi în casă și ne-am simțit foarte bine cu această tânără. La Betty, la a doua, la Mihai Viteazu, o altă atmosferă, altceva. Și atunci, normal, fiecare trebuia să-și formeze cercul de influență și ne-am ținut cont de acest lucru, pentru că fiecare își formează niște prietenii în funcție de personalitatea lui. Și au rămas prieteniile acestea chiar și până acum. Deci asta înseamnă că au fost niște prietenii serioase, hrănite, construite și până la urmă și eu mi-aduc aminte despre prietenile care le-am avut în liceu. Nu știu de ce perioada liceului rămâne bine fixată în memoria noastră. Parcă au fost niște legături extraordinare, încă nu ești viciat atât de mult, parcă încă păstrezi ceva din inocența copilăriei și relațiile sunt cu totul altele și prietenii de zeci de ani. E, ca părinte trebuie să te gândești foarte bine aici. De ce să strici? În același timp, prieteniile erau și din biserică. Apoi, cea mare s-a împrietenit cu prietenele celei de-a doua și invers, pentru că veneau toți în casă și se producea o pânză de păianjen a unor relații mai profunde sau mai puțin profunde, dar ele existau. Faptul că a existat această atmosferă lor le-a făcut foarte bine.
Este încurajator ceea ce spuneți, pentru că părinții încearcă să creeze un glob de sticlă astfel încât să-i simtă protejați, să-i observe pe copii în siguranță și dacă există doi copii în familie, e numai normal ca ei să fie mulțumiți unul cu celălalt. Și în afara familiei lucrurile nu sunt la fel de controlabile și atunci...
Apar surprize.
Exact, apar surprize, dar și trebuie limitate întâlnirile acelea, exact ceea ce spuneați, care creează frustrare, atitudinea.
Mai adevărat, la noi în familie nu am avut surprize, nu, care, să zic eu, să fie... exprimarea corectă a termenului. N-am avut surprize. Au fost micile lucruri așa, pentru că creând această atmosferă aș putea să spun că ele au fost niște copile deosebite. Însă ele au avut legături cu alți tineri care au avut probleme. Și acum a apărut un lucru în viața lor. Veneau să ne spună ce să facă pentru alții.
De unde și aici, aceasta?
Și aici aș vrea să scot în evidență acest lucru. Sunt două lucruri care, deci să nu uit și punctul 2, frica. Să mi-aduce aminte să vorbim de frică, pentru că fetele sunt fricoase. Și fetele mele nu sunt fricoase. Cum am reușit să le fac să nu fie fricoase? Deci în legătură cu ce am spus prima dată.
Despre frică mi-a zis legătură.
Nu, prima.
În sensul celălalt n-am.
Am uitat.
Haideți să vorbim despre frică și vă amintiți.
Da. Despre frică, mama mea a fost o persoană foarte fricoasă și mi-a băgat o frică în sân, ceva extraordinar. Vin hoții, tot felul de lucruri și aveam imaginații. Deci îmi crease într-un mod perfect psihoza de a vedea în creierul meu ce se întâmplă undeva și toate erau niște imaginații. A trebuit să lupt cu mine prin credință, m-am rugat mult ca să scap de aceste lucruri. Am întâlnit însă soția mea, care este o fată de la țară, dar care nu i-a fost frică, pentru că așa a fost educată. Ieșea în grădină noaptea, nici nu avea probleme. Și m-am potrivit de minune. E, acest lucru l-am transmis copilelor mele. În sensul, nu le fie frică de nimic. Să știi că există un Dumnezeu, noi ne rugăm și Dumnezeu ne protejează. Nu te du acolo, pentru că dacă nu te duci acolo, aici Dumnezeu te apără. Și dacă ești în planul lui, n-are ce să întâmple. A fost situații în care a treia Dana era foarte fricoasă de câini. Acum și mie, adevărul că mi-e frică de câini. Când
vin 3-4 câini... Da, trebuie să ții măsuri de precauție. Da.
Și săraca se blochează, nu mai poate să țipe nimic, și strangulează gâtul de frică. Și a trebuit să vorbesc foarte mult cu ea cum să procedeze, ce să facă. Și uite, fă experiența aceasta și ai să vezi rezultatul. I-am explicat ce să facă, a făcut și a văzut rezultatul și ai avut dreptate. Acum știu cum să procedez. Niciodată nu le-am băgat frica în sân sau să nu te duci noaptea sau frica nopții, ci mai degrabă să nu te duci tu pe terenul cel nepotrivit, adică fii înțelept. Dar în rest acest lucru, și să știți că le-a folosit foarte mult acest lucru, pentru că nu le-a fost teama aceea inhibitoare, auleu, să nu se întâmple. Nu, au fost senine și au tratat lucrurile foarte, foarte natural, gândind dinainte că poziția pe care o ocupă este cea corectă. Dacă sunt aici unde trebuie, Dumnezeu îmi va da putere să rezolv problema aceasta. Și acum ele ne mulțumesc nouă, pentru că întâlnesc fete foarte temătoare și care se inhibă și devine ca ceva bolnăvicios.
Dar nu v-ați gândit că s-ar putea uneori să se hazardeze, să se implice în lucruri din care nu găsesc soluții?
Nu, pentru că, punctul cel mai important este să iei o atitudine față de evenimente sau de situație, o atitudine înțeleaptă. Deci ele sunt învățate să analizeze și să iau o decizie vis-a-vis de problema respectivă, să așeze în locul potrivit. Deci nu sunt genul de oameni care să intre în zona de risc. Dar dacă nu ești în zona de risc, atunci nu te teme. Pentru că sunt persoane care, indiferent unde s-ar afla, socotesc și ușa aia cu trei lacăte, tot o sparge cineva. Noi am dormit și cu ușa deschisă și n-a venit nimeni peste noi, pentru că ne-a apărat Dumnezeu. N-a lăsat ușa deschisă special.
Intenționat, da.
A fost o întâmplare nefericită și totdeauna, mă, cheile, măi, fetelor, mă, închideți, mă, ușa. Mă, nu lăsați ușa deschisă, că se pot întâmpla anumite lucruri. Nu că de frică, dar de ce să dau posibilitate vrăjmașului? Deci au existat asemenea discuții, dar nu într-un mod din acesta de a crea panică și...
Da. Vreau să vă întreb despre cea mai frumoasă perioadă a vieții unui tată când are mai multe fiice.
Cea mai frumoasă perioadă este momentul când se naște un copil.
Deci chiar dacă ai trei sau chiar dacă ai doi. Al treilea, al patrulea poate să
acum
fie
acum s-ar putea ca unii dintre cei care ne ascultă să zâmbească. Dar noi dacă am mai fi avut încă al cincilea, al șaselea, am fi crescut cu toată dragostea. Deci nu e problema de naștere în sine, ci este vorba de dragoste. Când iubești, acolo încape mult. Spunea cineva, cum puteți să iubiți, împărțiți calupul de dragoste în 4 sau în 10? Și am spus, nu, Dumnezeu îți dă așa har încât câți copii ai, atâtea pachete de dragoste îți dă. Deci noi avem 4 pachete complete de dragoste pentru fetele noastre. Niciunul nu este incomplet. Pentru că Dumnezeu când îți dă dragostea, ți-o dă complet, ți-o dă într-un cadou de plin. Da.
Avem un apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bună ziua! Invitatul dumneavoastră spune că două din fetele dumneavoastră am urmat una la liceu Mihai Viteazu și una la Caragiale.
Da.
Spune care patru fete. Care e atitudinea dumnealui față liceu adventist dacă dumnealui nu și-a dat copiii acolo?
Da, mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Da.
Cred că ar fi ultimul în cadrul ediției de astăzi, chiar dacă nu am avut prea multe, atunci când povestim din viața noastră este mai greu să interacționăm, dar nu mai avem timp pentru a concluziona dacă mai preluăm alte apeluri. Poftiți!
Deci întrebarea este interesantă. O ultima fată a făcut liceu adventist. Deci am avut și la liceu, am avut și la școala Mihai Ionescu. Deci am avut copii pretutindeni. Dar aș vrea să spun un lucru. La liceul Mihai Viteazu, pe care l-am cunoscut mai bine, cea de-a treia fiică care și ea a făcut Mihai Viteazu, aș putea să spun că acea clasă din care a făcut parte ea a fost ca o clasă de buni creștini. Și am să vă dau un exemplu. În clasa 12-a, dintr-o clasă, doar 3 copii fumau. Într-o lume în care lucrurile sunt așa cum sunt. Deci erau niște copii foarte, foarte buni. Acei copii n-aveau Biblia în mână. Însă aveau o educație și eu cred că Dumnezeu lucrează în dreptul oamenilor pe căi nebănuite, numai cu Biblia în mână. Sunt tot felul de procedee pe care Dumnezeu le are și eu cred că lumea aceasta este într-o cunoștință a dreptății, a adevărului și a bunului simț și Dumnezeu va avea milă de fiecare. Aș putea să spun că au primit o educație aleasă, profesori deosebiți. Asta nu înseamnă că noi prin alegerea respectivă am disprețuit liceul adventist. Ca dovadă, la fica cea mică, la liceul adventist am dat-o și suntem foarte mulțumiți de liceul nostru. Eu cred că este vorba de unitate în diversitate, indiferent unde îți dai copilul, gândește foarte bine unde îl dai. Este posibil să-l dai la liceul adventist, să nu te ocupi de el și el să creeze probleme și pentru liceu și pentru tine. Și după ce termină liceul, să nu se aleagă nimic.
Și să reproșezi profesorilor. Totuși menționați faptul că de mici au fost obișnuite să decidă singure. Probabil că chiar ele au decis la ce licee să opteze.
A fost decizia lor.
Da. Și ultima a decis la fel, singură să meargă singură la liceul adventist după ce a trecut prin acea etapă în care a trebuit să dea mărturie despre motivul pentru care nu merge sâmbătă la examen. Probabil că aici vreați să mai menționați ceva. Spuneați despre dorința fetelor de a face ceva pentru semeni.
Așa, da. Au devenit ele la rândul lor mijlocitoare prin faptul că, având un exemplu în familie în ce privește ajutorarea, slujirea, de a ajuta pe cel necăjit, în casa noastră au venit diferite persoane. ba cu o problemă, ba cu alta, ori că nu aveau unde locui, ori că nu aveau ce mânca, fie că erau într-un proces și fel și fel de situații. Ele au fost implicate, le-am pus să se roage, să înțeleagă fenomenul. S-a născut în inima lor mila, simțirea împreună, care este un lucru extraordinar. Dacă noi creștini fiind nu putem să transmitem celor care sunt mai mici decât noi aceste elemente fundamentale ale creștinismului, că așa a fost Iisus, înseamnă la ce ne numim creștini. Au simțit acest lucru, le-a plăcut, le-am luat și am lucrat împreună cu ele, nu forțând, nu exagerând, ci doar să prindă gust și aș putea să spun că la ora actuală toate sunt doritoare să facă bine. Oriunde se duc, ridică o mână de ajutor pentru cel de lângă el. În casa noastră au venit tot felul de situații, de probleme și ne-am rugat împreună cu acei tineri, acei copii ca să le putem ajuta. S-a născut în inima lor dorința sinceră de a sluji așa cum ne învață Evanghelia și aceasta ne aduce mare bucurie.
M-am întrebat despre perioada cea mai frumoasă, acum trebuie să vă întreb despre perioada critică din viața unui tată care are o fică și chiar mai multe. Există anumite momente mai...
Da, sunt decrite. Momente. Acum noi trecem printr-un asemenea moment, prin faptul că e bucuria însoțită și de părere de rău, căsătoria. Rămâne cuibul gol. Deci, acum noi suntem, am predicat, am vorbit despre cuibul gol, e foarte frumos să vorbești. Când e să trăiești, teoretic, da. Când e să trăiești, momentul nu este ușor. Deci, cu soția chiar suntem nu dramatizăm, dar suntem afectați. Dintr-o casă plină de copii, acum au rămas numai cu o fică, cea de-a treia. Celelalte, cea mare și cea mică, sunt căsătorite, cea de-a doua e plecată împreună cu cea mare și lucrează amândouă în străinătate. Deci noi suntem cu un copil. Mai are și ea 2 ani de facultate și probabil că și ea va pleca. Însă, nu-i frângem aripile. Îi dăm zbor. Îi băgăm aer în aripi ca să-și găsească și ea locul potrivit, unde ea va ști împreună cu Domnul ei, îl are pe Iisus ca mântuitor și împreună cu el să-și găsească locul. Și o să rămân cu scumpa mea soție și o să plângem unul pe umărul celălalt, mai vorbim la telefon, mai plecăm unul la altul, acum uite că zburăm cu avionul și ajungem imediat unde dorim, avem niște copii buni și ne bucurăm de ei. Cuibul gol însă este o problemă. Cred că este partea dramatică a vieții și va trebui să gândim asupra ei foarte atent. Să nu rămână chiar cuibul gol și atunci noi acum ne ocupăm de 3 copii, 3 băieți, iată că sunt băieți, nu mai sunt fete, care n-au mamă, n-au tată. Pe cel mare l-am băgat la liceu, celălalt în clasa 6, celălalt în clasa 3-a. Pe cel mic l-am dus la școala de muzică, a început vioara și este în culmea fericirii că a ajuns să aibă vioară în mână și noi ne bucurăm de acești copii și vrem să le dăm și lor o șansă.
Este impresionant ceea ce ne spuneți. Deși vorbeați despre cuibul gol și știați care sunt caracteristicile acelei etape și trăirile, se spune că trebuie să te pregătești pentru acele momente. E chiar așa mare diferență între ceea ce știi și ceea ce ți se întâmplă de fapt?
Este o diferență pentru că e vorba de trăire. Nu ai cum să simulezi trăirea care ține de emoții, de afect și... Însă pregătirea conta foarte mult. Faptul că am fost pregătit, am știut să iau măsurile de rigoare din vreme. Și avem o legătură foarte bună cu fetele, le știu de cuibul gol și în continuu comunică cu noi.
Chiar dacă una dintre fete vă este ultima care s-a căsătorit, cea mai mică este destul de aproape de dumneavoastră, adică nu s-a mutat din București.
Nu s-a mutat din București, la casa ei, vine la noi, normal, însă camera e iguală. Deci vrând nevrând, nu, e un sentiment aparte și va trebui să te pregătești ca nu cumva din starea ta sufletească să transmiți celor din jurul tău, copiilor, ca și cum s-a prăbușit pământul. Nu, e o combinație și eu cred că 75% este bucuria împlinirii lor, este și partea aceasta că trebuie să te confrunți cu vârsta, cu situațiile legate de această perioadă. Părinții noștri sunt bătrâni, mama mea are 80 de ani, soacra are aproape și ea 80 de ani, copiii au plecat, gata, deja și tu ai o vârstă. Încep să se înșurube în creierul tău, în mintea ta, ceva legat de bătrânețe. Nu e frumoasă bătrânețea, nu e plăcută, dar trebuie să o facem frumoasă. Și pentru asta trebuie să ne rugăm la Dumnezeu.
Am înțeles ceva din secretul acesta al frumuseții, da, pe care poți să o aduci în perioada aceasta, să oferi ceva altora.
Să oferi ceva altora, da.
Mai ai resurse? Pentru copii? Pentru părinți? Pentru că ei au ajuns la o vârstă înaintată? Pentru biserică? Și pentru necunoscuți până,
da,
la urmă?
Sunt resurse nebănuite, nebănuite. Dumnezeu îți dă putere și... Și cred că resursa cea mai mare pe care Dumnezeu ne-o dă este înțelepciunea. Multe se rezolvă și dintr-o pocnire de deget, dacă știi să o faci. Un sfat potrivit, un gând, un cuvânt. Au fost situații în care am fost îndemnat să dau un telefon la cineva. N-aveam nicio părere. Atunci, în 5 minute, nu știu cum a apărut în mintea mea. Și persoana respinsă mi-ați dat telefon exact în momentul potrivit. Cât am consumat? Am vorbit 10 minute la telefon, nici nu m-am văzut, nu m-am deplasat. Persoana respectivă însă a fost extraordinar de încântată. După vreme, zice, telefonul acela cât de bine mi-a făcut. Cât costă? Inspirație, să ai vocație, să ai milă și să pornești la drum. Deci acțiunea este 10% din tot. Deci nu e problemă de înțelepciune. Dacă vrei să faci bine, Dumnezeu îți deschide căi și mijloace. Și ești satisfăcut și tu că ai putut să fii un canal de, să zicem, de lumină, de har, de bunătate. Și dacă ești bun, eu am avut o vorbă. Bine faci, bine găsești.
Din experiența dumneavoastră, cum să menții unitatea copiilor? Legătura strânsă. Iată, am înțeles că în casa dumneavoastră veneau mulți prieteni ai copiilor, însă ei au fost, au rămas prieteni chiar dacă viața i-a despărțit?
Da, au rămas prieteni. Acum e și o problemă aici. Fetele sunt altfel decât băieții.
E clar că sunt, da, altfel. Da, adică altfel, ele, da, sunt mai legate.
Mai legate, da, mai legate. Acum spun și, da, din cunoștința mea, nu de familie, ci profesională. Deci fetele sunt altfel. Ale mele sunt foarte legate, se ajută între ele, se respectă, se ajută. Deci este o satisfacție în acest punct de vedere. Acum a treia a fost plecată la Londra la ele, a făcut un internship la serviciu celei mari. Cea mare ne-a spus așa la telefon, sper că Dana nu ne ascultă acum, era secret, zice, ne-a făcut așa o bucurie. Toate colegii, toți colegii de la servicii, ce soră ai, vai de mine. Am fi bucuros să avem și noi așa o soră. Vă dați seama cum i-a crescut inima Irinei. Zice, așa mă bucur de ea că a fost. Și când auzeam glasul ei, care aproape îi tremura, mi-am dat seama ce trăire a fost acolo. E, asta se aduce bucurie, nu? Dar este și aici un secret. Ca părinte să nu creezi diferențe între copii. Să nu creezi absolut nimic. În momentul în care a fost să facem uneia, am spus tuturor celor, acum îi facem ei, data viitoare îi facem celelalte. Și am echilibrat lucrurile în timp. Pentru că n-ai cum pe unitatea de timp să le satisfaci pe toate. Și le-au înțeles și niciodată n-au dat din picior. Au așteptat cu răbdare când a venit momentul. Și vă dați seama că nu, cu 4 copii nu e chiar ușor. Ne-a dat Dumnezeu binecuvântare și n-am dus lipsă de nimic. Dar nu este ușor. Dar cu înțelepciune și cu bunăvoință și din partea lor, chiar a fost o ocazie de binecuvântare. Și aș putea să spun că ele sunt unite între ele de a se ajuta, dar și de a ne crea nouă o atmosferă plăcută.
Dacă ar fi să vă gândiți la timpul în care ați devenit pentru prima dată tată, ce este în sufletul dumneavoastră reamintindu-vă momentul și ce ați face să fie altfel, parcă mai complet, mai frumos?
În primul rând că mă gândesc că atunci țineam niște copii frumoși în brațe, minunați, și eram tânăr și bucuros și am avut o viață extraordinar de frumoasă alături de acești oameni dragi care mi-a dat Dumnezeu. De adolescent m-am rugat și am spus așa, Doamne, nu vreau nimic decât să-mi dai o familie în care să pot trăi creștinește, și mi-a dat-o. Pentru că eu n-am avut această familie în copilărie și am spus, niciodată nu voi face altceva pentru copiii mei decât ce mi-aș fi dorit să-mi facă și mie un părinte mie. Și sper că m-am adus la îndeplinire acest lucru. Și apoi punctul 3, am spus, niciodată în lucrarea mea de creștin, mă rog, pastor, n-am să fac ceea ce mi-au făcut mie alții în copilăria mea, că nu m-au băgat în seamă. Și eu în biserică îi bag în seamă pe toți. Și vreau să vă spun că sunt niște rezultate remarcabile. Să pui mâna pe capul unui băiețel, să-l scalpini în cap, să-i dai o palmă pe spate și spun, băi, ce faci, mă, băiatule? Și pleci. Palma aia pe spate, pentru el valorează mult că cineva l-a băgat în seamă. L-a băgat înseamnă pastorul. Cine suntem
observat?
Noi? Pastor, ce înseamnă până la urmă? E nimic, nu? Dumnezeu ne-a dat o onoare de a-L sluji. Să slujim cum trebuie, ca părinți, ca slujitori, ca oameni de influență.
Aici punem punct întâlnirii noastre. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația și pentru că ne-ați dezvăluit atât de multe lucruri. Numai bine, la revedere tuturor!